saan lang nga napintas a siyudad iti Efeso. Ludikat isunapay iti kaimportansya na siyudad iti probinsya iti Asia. Sentro dayto iti relihiyon ken komersyo iti intiro dayta a lugar nga impluwensyaan na iti daya ken lao da paset. Dayto ket iti Asia ken Europa. Idi bimmaddek ni Pablo iti pantalan iti Efeso ket nakita na nga naaramid daytoy iti purawo nga marmol. Ket idi napanisuna iti sentro iti siyudad ket nakita na dagiti na duma-duma nga agkakapintas nga patakda. Templo ken paggatangan iti regalo. Nakita na iti dakkel a palengke. Nakita na met iti dakkel a pagbuyaan nga aglaon iti sangagasot a ribo at tao. Adda iti panawen nga adda iti maysa agingga iti 2 milyon na tao nga aguurno sa Jay Efeso. Naadaan ditoy ni Pablo iti naisingsingayan na ministeryo, ken ditoy mat a lugar nga nagbalin a pastor ni Juan. Daytoy man nga rod iti adalan tayo ita, iti daytoy a programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
May isang nabindisyonan ngal daw kadakay amin kagabsat kang gagayem, nagdingdingag manin iti dito nga programa, maragsakan at unay tagkakadwatay manin iti dito nga kanito, na agadal digiti sasaw ni Apo Diyos, katintay marut kitayon kagabsat, digiti pagayatan na, baban ka digiti minsahe nga mga gantayo, kan uray pa'y kadigiti bersikulo nga intay mabasa, iti dito nga oras, awisang kay kagabsat nga makipagdalyas at kanya kadigiti nga sasaw, kan bersikulos nga intay basahan ita. At ti manang ti kabsat kin gayemyo, Pastor Jun Ganansyal. Ti adal ti kakabsat ita, kat panang itultuloy iti libro iti paltiing. Iti may kadwa nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging gana ti may kapat nga bersikulo. Narod kakabsat kin gayem, isagana tayo, digiti puso kan panunot tayo. Tapno ti kasta, matarosan tayo, digiti nga sasaw ni Apo Diyos, nga may panggap kadigiti na Christian one, kan na espirituan nga panagbiag tayo. Naimbag ngal daw kadakayom amin, iti dito yung oras. Tultuloy ti ngarod kagabsat iti adal tayo. Iti syudad iti Epeso kat damo anabukel iti aglikmot a templo ni Diana. Dito yung syudad kat binangon digiti Anatolians nagdaydayaw kini Diana. Iti damo nga templo kat naramid baban iti kayo. Kat nabangon dito iti nababa lugar nga sidag iti baybay. Ti kinapod nuna kat ababutan dito iti danom iti igid ti templo. Ada idi iti panawin nga ti kister kat iti basit na karayan nga minader kat iyanod da iti adong nga darat. Ta idi panawin ni Alexander the Great kat adun winunap nun iti darat iti aglawlaw ti templo. Idi pinarmag ni Alexander the Great iti syudad kat inted na dayto iti may sakadig iti hiniral amanagan iti Lysimachus. Gapu tagabgaburanan iti darat iti pantalan kat inyalis ng rod dagiti tattao iti nangato nga lugar nga isu ti pakakitaan iti nadadal a syudad itang panawin. Isu dayto iti syudad anapanan ni Pablo. Ti lugar ngayon iti dati nga templo kagabsat kat napundasyonan dayto iti uging kanlalat. Gapu ti daytoy ket indaulwan ni Alexander the Great ti panakabangon iti baro nga templo ni Diana. Anagbalin nga maysa kadagiti na singsingayan nga patakder idi nga panawen. Isu daytoy ti kadadakkelan nga templo nga impatakder ti Grego. Addan daytoy ti sangagasot aposte nga 56 iti kangatona. 30 kadagitoy ti ukit baban iti ima. Sepro akayo ti kangrunaan na. Digiti poste ken didingna ket naramit iti marmol a paryan. Digiti agdan na, kat nakitikit manipod iti lanot nga naggapu sa Jay Sepros. Ti templo kat iso ti bangko ti Asia, nga pangikabkabilan dati adunga kwarta. Ado ti penta ditoy, kat may pakpakita ti penta, da Praxidilis, Pidias, Iskopas, ken Puliklitos. Masarakan mat dito'y kagabsat iti nalatak nga penta ni Apiles ken Alexander. Iti likutan ti kortina kat masarakan iti silalabos nga penta ni Diana, nga Diyosa iti sex. At ay sunat ti adu nga suso kan igigaman na ti anak alayon, iti may sanga ima na. Kan iti may samot kat iti dapan na, nga adan ti talo nga tadum na. Kat mabalin tayo nga kunaan, nga naisingsingayan a Diana, dagiti taga Epeso. Kat nakabutbutang ni Diana kakabsat, ni Diana kat isuti ka sa sagraduan a Diyosan dagiti pagano. Ti templo na kakabsat kat maminpat a dakdakkel, nga ti pantenom, nga dasadye Athens. Ngam ti templo ni Diana kat dinadael dagiti gods, idi AD 256. Ngam idi panawon ni Pablo kagapsat, kat si sadakder pa ilang dito a templo. No kaya't mo amakita iti kinadayag na dito a lugar, kat mapangka sa jay, Istanbul, wino sa jay Hagia, Sopeya. Dagiti kulay birdi, nagkakapintas nga poste nga dan sa jay, kat nagtawad ti templo ni Diana. Inalada ito'y ni Austinian, idi binangon na iti Hagia, Sopeya. Iti nakita na langan dagiti a poste, kat itid na kadatayo. Iti kapanunutan may panggap ti kinapintas iti templo ni Diana. Kagabsat mapaspasamak ti templo ni Diana, iti katadaksan nakita ti moralidad. Kat mabalin nga mas adado ti agdaydayaw kinkwana, ngam kadigiti daduma a Diyosan. Araramidin digiti agdaydayaw kinkwana, iti kababaan kan karurugitan akita, ti sinsolidad, kan ti katadaksan a panagragragsak. Kagabsat ti unag iti syudad kagabsat, ti panagdaydayaw kin Diana, kat nagbalin nga nakaro unay, na sex, kung nabalbaliwan itinagan na manipod ti Diana, kat nasukatan daytoy, iti sibili. Napan ni Apostol Pablo sa Jay Piso, iti may katlo nga panagmisyon na, tapnarugyan na, ti ministeryo na sa Jay. Tiunag ti duwa tawin, kat naiwarwaragawag iti saw ti Diyos, manipod ti skwilaan iti Tyranos. Manipod iti daytoy, akapadasan na, kat insurat ni Apostol Pablo nga kunana. Nupay ado ti kabusor, adanapudpudno, agundaway nga egpaay, tinendaklan, ken bunga at trabaho. Ti sana mabayag ket ni Juan a mauawagan nga apostol iti ayat, ken ti anak ti guruod, ket napanisuna nga nagpastor sa Jay Piso. Naibeleng isuna sa Jay Patmos. Kalpasan nati uneg ti 90 at awen nga panakabeleng na, ken panakaibalod na, ket nagsublisuna sa Jay Piso. Ti basilika ni Santo Juan nga masarakan sa Jay kangatuan a lugar ti Epeso, ket nabangon daytoy manipod ti nakaipunpunan ni Apostol Juan. Agsasao ni Apo Jesucristo ditoy nga iglesia kagabsat, itinagtingaan ti materialismo, ti aramid digit itataw akas ayok, nakaroonay nga paganism. Laglagipin tayo nga nalaing kagabsat ditoy, gapot ay bilbilang ko ditoy aminsay, amaysa ka digit ikang runan aminsay, ngayon tayo mang mga ganita. Kula na kagabsat iti libro ti Paltiing may kadwang kapitulo, umunang nga bersikulo. Kastoy ti surat mo ti anghel ti iglesia, ijay piso. Dito ti minsay nga gapo, iti mangiigam kadigit ipito abitwin, iti makannawan nga ima na. Kanagpagpag na, iti nagbabatan kadigit ipito nga pagsilawan abalito. Numadlaw yung kagabsat, katigigaman na iti iglesia. At dandaytoy iti babaan na. itakatawan kinkwana iti kastoy nga panagtengtengel akas idi. Tikay paparan na iti sao ngagpagpag na, kat magmag na isuna ngagpangato ka nagpababa. Mamati ak kagabsat nga magmagnapay lang isuna ngagpangato ka nagpababa ita nga panawin tayo. Kanukukuman na lakta iti iglesia. At dan isuna ti pito asao nga pangkondinar na iti iglesia. Kuna nati may kadwa kan may katlong nga bersikulo, amok na kiti aramid mo. Digiti panagbannog, kan tinaano sa panagibtur mo. Amok adimon maanusan digiti dakas at tao. Sinuot mo digiti agpampamarang nga apostolis, kat natakwatam nga ulbudda. Amok nga naanus ka. Iturad mo digiti rigat gapukanyak, kat saan ka anaupay. Yun natin damo nga pasit iti dito nga bersikulo, amok digiti aramid mo. Masapul nga mawatan tayo kagabsat kinagayem, nga agsasao isuna kadigiti na mati iti Dios. Saan nga kidkidawon ni Apo Jesucristo, kadigiti awan pa'y kinkwana, iti nasayat nga aramid. Kas pangarigan ngay, katintay masarakan sa Jelebro ti Tito, may katlo nga kapitulo, may kalima nga bersikulo, na kuna na ti kastoy. Insalakan na tayo, saan agapo ti anyaman ang nasayaat ngay naramid tayo. Nudikit gapo ti asin na kada tayo, wen na isalakan tayo, babaon ti panangugas na iti danom. Kat gapo iti detoy, na ipasngay tay iti baro abyag, babaon iti Espiritu Santo. Agsasao ni Kristo para kadigit itat tao na kagabsat kinagayem. Kalpasan nga naisalakan iti may sa atao, kat kayat ni Kristo nga ibaganaking ka, may panggap tinaimbag nga aramid. Kat ado ti may bagana abanag, may panggap iti detoy atupiko. Intay mabasa sa J.E. Piso, may kadunga kapitulo, may kawalo aging gana ti may kasangapulo nga bersikulo, nga kuna naman iti kastoy. Tagaputi parabor iti Diyos, na isalakan tayo, baban iti pamati. Sa nyong insalakan iti bagiyo, gaputi naramid yo. Insagot kada tayo ti Diyos, ti panakaisalakan nyo, tapno awan ti mangipasindayag iti detoy. Datayo ti aramid ti Diyos, kat ti panakikaisa tayo kini Kristo Isus, pinarswa na tayo, nga agaramid tinimbag, bayat ti panagbiag tayo, nga intuding na idi. Isungarod kakabsat ngayon surat ni Apostol Pablo kini Tito, kunada nga muda ti Diyos, nga makita kadagiti aramid da, adidam ammo iti Diyos. Makarimrimon ka nasukir da, kat di da maikari nga agaramid iti naimbag. Kakabsat kinagayam ko, adati agko na, nga ti Kristiyano kat mayyarig kuma iti balitok arilo. Amin napasat na kat balitok, managtulong, nataknang iti tingtingnay na, mapagtalkan, kanapnuan iti naimbag nga aramid. Ibagbaga ni Apo Jesucristo iti iglesia sa J. Piso, akas kinan ni Apostol Pablo, iti may kalimang kapitulo, may kasangapulo kat walong abirisikulo nga kunana, mapnukay kuma iti Espiritu. Katintuloy ako yun na kadakwada ni Apostol Pablo, noon niya ti mabalinda nga ramidin kas namati ti Diyos, analaposanan ti Espiritu Santo. Kunitan kat pinadayawan isuda ni Apo Jesucristo para kadigiti nasasayaat nga ramid da. Yun na pa iti may isang apasit iti dito nga abirisikulo, amok digiti panagbannog. Anyang iti nagduman ti aramid kan panagbannog. Sigun ti Ebanghelyo nga insurat na Mateo, Marcos, Lucas, Kenuan, katibagbagada nga nabannog ni Jesucristo, ti panagdalyasat na. Isu da ito'y ti bannog nga napadasan na gitinamati ti Diyos sa J-Piso. Nabannog da ti panagtrabaho da kini Apo Jesucristo. Kuna na pa iti may sanga paset iti dito nga bersikulo, amok tinaano sa panagibtor mo. Ti kinaanos kat may saka digiti bunga ti Espiritu Santo kagabsat kinagayem. Kuna na pa iti may sanga paset iti dito nga bersikulo, amok adi mo maanusan digiti dakes at tao. Sanda nga manduran digiti dakes at tao. Yunana pa'y kagabsat iti dito nga bersikulo, sinuot mo digiti agpampamarang nga apostolis, kat natakwatam nga ulbuda. Pinadas da digiti amin nga napan sa J-Piso, amang ibagbaga nga apostolis da kanong. Damaganda kadakwada no nakita damatlang itinagungar a Kristo, kantap no matakwatan da no pudno damatlaang nga apostolis, winusaan, kat no agpampamarang dalaang itibagbaga da kadakwada nga pumanaw dan iti Piso. Pinadayawan isuda ni Apo Jesucristo, ti panangpadas da kadigitoy at tao. Ti panaggunak, kat kasapulan nga marami da ito'y ita, na tiyempo. Kaya na pa iti may sangapasit iti dito nga bersikulo, iti may katno nga bersikulo. Inturad mo da kitirigat, gapo kanyak. Gapo'y tinagan ni Apo Jesucristo, kat inibturan da tirigat, ingkas kasabada ni Kristo. Mamati da nga nayanak isuna, manipod ti may sangabirhen. Mamati da nga Diyos ni Kristo. Mamati da ti panakatay na, akasakripisyo, kan panagungar na. Kat nasayat ti magunudan da, gapo ti pamati da, kagabsat kin gagayem. Kiyo na ti maudi nga pasit mo iti dito nga bersikulo, kat saan ka nga naupay. anyang iti kayat na nga saun ni Kristo iti detoy. Yuna na itatay nga nabannugdan, ngam ita, kat ibagbaga na nga sandan nga naupay. May sa detoy kadigit ipanangisupade iti pamati iti Kristyanismo. May lawlawag ko detoy, babantimbaga ni Dr. Modi. Idi na minsan nga nagawit isuna ti balayda, anakaroon iti bannug na. Kan nagpakpakaas iti pamilya na, nasaanan nga isuna nga mapan iti sumaruno, nga panangiwarawaragawag na ti sao ti Diyos. Kuna na kadakwada, nalabit ang nabannog ti bagik, ngam sa anak nga mabannog iti aramid para iti Diyos. Dakkel tinagdumaan na daytoy gagabsat kinagayem. Daytoy pito asao nga pamadayaw nga impay na Apo ti Jesucristo iti lokal nga iglesia sa J-Piso. Kat mabalinmot nga ipakat daytoy ti pakistoryaan iti iglesia manipod ti aldaw ti Pentecostes, agingga iti ID 100. Nga ibagbaga na nga iti iglesia sa J-Piso. Ngamitan kat adati maysa nga pamabason ni Kristo kadakwada. Anya nga digitoy kagabsat nga pamabason nga kunan ni Apo si Kristo. Kiyuna na kagabsat iti may kapat nga bersikulo iti daytoy libro ti Paltiing. Ngam daytoy ti jak kayat kingka. Saan nakun nga ayaten akas iti damo. Napukaw dati ganas ken debosyon da ken Kristo. Narigat tayo nga mawatan iti kasasaad nga nangigapo iti Espiritu Santo a binangon na iti iglesia na. Inturong ti Espiritu Santo dagiti namati sa J-Piso, iti nadagkat ken personal nga langan-langan kini Apo Jesucristo. Inyag na isuda ti sitwasyon, ama kunada, ngayayatan da ka o Apo. Kaslasan nga nang runa daytoy para kadatayo ita kagabsat kin gagayem. Ngam iti panagayat da iti Apo kat nang runa unay para kin Kristo. Ibagbaga na kadagiti taga-Ipiso, nga panpanawan yun iti kasasayaatan nga panagayat yo. Ngam saan da pa'y mo't nga nananay nga nilaksid daytoy nga ayat. Ngam dandanidan kagabsat dumteng tikastoy akasasaad, dagiti taga-Ipiso, nga panpanawan yun iti kasasayaatan nga panagayat yo. Ngam sanda pa'y mo't kagabsat nga nananay nga nilaksid daytoy nga ayat. Ngam dandanidan dumteng itikastoy nga kasasaad. Narigat tayo nga mawatan daytoy, gaputa ita nga panawin tayo, kat napnuanan iti tattao nga saan nga basta-basta nga mamati, kun managdudwa ta. Naimpluensyanan ti lubong ti iglesia, kat narigat tayo nga mawatan no kasano nga kaingat, kun kauneg iti debosyon iti iglesia, iti persona nga ni Kristo. Inadaywan ti munang iglesia ti relasyon da kini Apo Jesucristo, ngam saan mat nga ti doktrina da. Kakabsat kin gagayim ko, naisingsingayan a syudad iti Ipiso, kat adanda ito iti adunga banag, nga mangyadayo kadagiti namati kin Kristo, ti panagayat da kin kuana. We nagpaiso da ita kakabsat kin gagayim, uray kadagiti nga tiyempo. Iso da ito iti iglesia nga nagagatda nga may warawaragawag iti sao, kanibingbingay iti sao ti Diyos kadagiti tattao. Iti 25 nga milyon nga umili, taure ti emperador ti Roma, kadagiti nangangato at tattao, kat naikkan ti gundaway, nga mangagan iti banghilyo. Iti da ita nga pasit, kat nabilag launay ti panagtignay ti Espiritu Santo, kat nalabit awanan nga tan, ti makartapon iti detoy. Kagabsat sag paminsan kat adati mamamuan tayo at tattao. Wino adati mabasa tayo may panggap amay sa atao nga adanti na dagkat nga langan-langan kin Kristo. Ni David Brainard, a misyonaryo, kadigiti India ti Estados Unidos. Kat may isa kadigiti at tattao. Nagsakit isuna ti tuberculosis. Wino ti makunkunang nga TB. Nakasakay isuna ti kabalyo, anapan idi kadigiti Indians. Numaminsan kat atakyan isuna ti sakit na nga TB. Kat aguyuk isuna iti nakaro launay. Agsarwa isuna ti dara. Mawanan puot, kun matnag iti kabalyo na. Nakaedda isuna ti niebe. Kat nasursuruan ti kabalyo na. Nagtalinaad kinkwana kat sana nga panawan isuna. Into nagsubli ti puot na. Kat agkarayam isuna nga mapan iti lugan na iti kabalyo na. Kat ituloy na ti mapan kadigiti Indians. Tapno'y kasabana laeng iti sao ti Diyos kadakwada. Kat kabayatan ti panagdaldalyasat na, kat iikikis na nga ibaga, inupay ka o Apo, ngam amumay eteng kalaununay. At dan isuna tinadagkat ken personal nga relasyon kini Apo ti Jesucristo. Isungarod kagabsat nga makunak detoy kada kayo, kagabsat ken gagayim kung agdengdengag iti deto nga programa, nga tikang runan abanag ita nga panawin, kat itinadagkat nga personal nga relasyon tayo kini Apo Jesucristo. Makunak detoy kagabsat, gapot ay may pangpangruna itan, itiwagas, wino pamayan. Kasla da ito'y makunkuna nga banid. Apang tapal lang ti basit nga sugat. Isungat yung mapataod na kat kaslamat la banid anamati ti Diyos. Ti aramid ti kadwan anamati ti Diyos ita. Kat agdipindida kadigiti banag nga makatulong kadakwada. Tapno masolbar da ti amin nga parparikot da. Isursuro da no kasano ti makipagmaysa iti bukod mo abagi. Isursuro da no kasano ka nga makitunos ti karubam. ken kang runan ti asawang. Nang runa amin digito nga relasyon, ken ti panagkuna digiti adu nga tattao. Ngano ka balanda nga suruten digiti daddu mga linteg, ken anuruten, ket naballay gida kano, iti na Christian Juan nga panagbiagda. Ngamdamagak man daytoy kada kayo gagayem ken kakabsat ko, ay ayatimot lang kadi ni Iso Kristo. Awan bibiyang ko noan niya ti sistemam, noan niya man ti denominasyon mo, noan niya man ti programam, noan niya man digiti sursurutem, apaglintagan. Awan ti mamay na amin digitoy, no saan mo pa'y ngayayatan ni Kristo ti biyag mo. Uray numas na isaysaya at ti may isang sistema, ngam itidaduma, ngam agbalinda amin digitoy no ayayatan ni Kristo. Itinadagkat nga relasyon mo kin Kristo, kat pagbalinan na ka nga naragsak, digiti amin nga banbanag. Kas tamat ti amin nga relasyon mo, kanti na Christian man nga panagsirmim. Adaman ti istorya sa dya Inglaterra kagabsat, may panggap ti duwa babae, nagtartarabaho sa dya paktorya, iti kapas. Naingat nga gayam digito yung duwa nga babae. Ngim edi si Marda nagtrabaho, iti may sa katakwada. Kat napukawin, iti komunikasyon da, iti may sa kanmaysa. Ngamada ti aldaw nga nagkinita da. Kat dinamag ti agtartarabaho a babae, iti gayam na. Agtartarabaho kapay lang ka di. Saanan nga po ta nagkasarakon? Kiyunanang insumbat. Idi agtartrabaho da ito yung babae sa jepaktorya. Kit kininayon na nga kitkitaan iti riluna. Kat kada dumtang ti uras iti alasinko, iti malim. Kat alaan nang ti kabal na, kat rumwaran isuna ti paktorya. Narigat ti trabaho da, kat san na nga kayat da ito eh. Ngamitan, kat adati asawanan. Kat kiyunanan nga nagsardungan isuna nagtrabaho. Ngamnukitaan mo't iti bagina. Kat kaslasan nga nagsardeng isuna ti panagtrabaho na. Mas nasapsapa pa'y ngam iti dati ti panagriing na. Tapno'y sagana na ti kanun ti asawa na, kan tapno'y sagana na ti balon ti asawa na. Kalpasan na kat arakupan na ti asawa na, kat palubusan na daytuyan nga mapanagtrabaho. Agmalmalam maglilinis isuna ti balay da. Aglablaba iti badbado da, kan tartarakanan na ti duwa nga lalaki, kan duwa nga babae nga anak da. Nudumtang iti alasing ko ti malim, kat sana nga ikagay, iti kabal na. Akas teraramida na, di agtartrabaho pa isuna. Nudikat agluto manin isuna, iti pangrabiida. Kalpasan na no uras tala sa is, kat sumangpat ti asawa na. At dan isuna nga agdadaan, iti ruangan. Kat arakupan na ti asawa na. Kat ibagana nga mailiw isuna. Nutimay sa lalaki, kat agawid, iti rabii. Nilukatan na ti ruanganan. Kat adati nang ngagna, manipod iti ngato ti balayda. Binutilikudan iti balayda ngagkuna. Sika ka didayta, amuna nga nalpasen iti nadagkat nga relasyon da, akas ti agasawa. Ngam agayayat da ito e babae, nalpasen ti panagtrabaho ti asawa na, ngam san pa isuna, isaganaan na ti pangrabii ti asawa na, kat pakanan na digiti anak da. Kalpasan na kat ugasan na digiti nanganan da, paturugan na digiti anak da, kat narigat nga ramidin da ita san ka di. Kalpasan na kagabsat, kat ituloy na ti trabaho na para manan iti sumarunong aldaw. Iso nga may bagaking ka, amas na banbanlog pa isuna, ita, taadan iti asawanan, ngam iti agtartrabaho lang isuna iti paktorya. Ngam ibagbagana, nga saanan isuna ngagtartrabaho, apay nga ta, gapo tay ayatan na, iti asawa na, kanti pamilya na. Iso day ta, iti nagdumaan na. Iso nga may bagakman, da iti kadakayo gagayem kin kagabsat ko. Ngano nagbalinen nga padagsinking ka ti biag mo ti uneg ti pagtaangan, ken ti iglesia, ken adda ti problemam iti relasyon mo ken Kristo. No maornos mo daytoy kat maornos mo met, dagiti daddu mga banbanag iti biag mo. Isu daytoy ti gapuna, no apay nga kinan ni Jesucristo kadigiti namati sa di ipiso, maliplipatan yon ti damo nga yatyo. Ngem anya nga iti solusyon na daytoy, isublim ti relasyon mo ken Apo Jesucristo ti panagayat mo ken kuana. Kat may sublimot ti relasyon mo, kadigiti padam nga tattao. Intay na adal kagabsat nga pinadayawan, kun binabalaw ni Kristo, ti aramid digiti na matikin kwa na. Ti karit nga may bati iti deto nga adal tayo ita, kat masapol nga rod, ngagtulog tayo kin Kristo. Kat aramidin tayo, digiti wagas na, agbyag tayo kuma, sigunti pagayatan na. Kun nang runa unay, ngayatan tayo kuma, akinanayon ni Iso Kristo. Kada kayo ngagdangdangag iti deto nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Han ka di nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag ka datayo iti daytoy ng aldaw. Kakabsat ko kang gagayim ko. No mariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy ng oras. Kabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasauking kay ti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Dios, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti daytoy nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Dios. Tani Apo Dios kan kanayon daytoy nga gururay kinka nang nangruna. Kat no si kakat at damad digitirik-rik naam, napisikalan, awanti sa bali kakabsat kin gagayim ko, nga kalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Dios. Ikamang mukin kwa na, daytoy nga rik-rik naam, napisikalan, kat awanti imposible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Dios, kan agtignay ni Apo Dios, iti daytoy nga oras, iti biyag mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko, ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtammed kayo kinyak, katbayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras, kat ibagam kinkwana digiti kasapulam, ibagam kinkwana digiti rikrik naam iti biyag, kat awantin posible, ibagak king kakabsat kan gagayim ko, nga ni Apo Dios, or orayan na ka at natulungan na ka. Agkararag tayo. Apo Dios, sapi ko ma, tanasagit ti puso dagiti amin nga nakangag iti minsahim ita, manipod iti dito nga programa. Sapi ko ma, tatigapu na, no aping agtultulog da ka dagiti bilbilin mo, kanlinlintag mo, katgapu, tayayitin da ka, kangapu, tasika iti Dios da. Agyamang kami apo iti dito nga oras, at amin di kito'y dawat kinkararag niya. Gapu lang itinagan niya po ming Isus. Manlubot kan manang salakan mi. Amen.
Seafood.